Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayırıq dinləyicilərimizi. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı və nədən danışacaq bugün? Alternativ düşüncəli gənclərə, gənclərin həbs olunması haqqında danışacaq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlı və İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı gənc fəalların həbs haqqında danışacaqlar. Amma ünvanlarımızı xatırladım. İnternetdə həmişə kimi azadlıqradiosu.az-da bizə qulaq asa bilərsiniz. Ünvanımız dəyişməzdi. Peklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Və eləcə də bizə Azadlıq TV-yə baxmalar. Gəlin saytımıza azadlıqradiosu.az və sağ güncdə siz ekranda düyməni basın və bizə baxa bilərsiniz 2 saat ərzində. Belə və suallarınızı göndərin. Mobil telefonlarından 050-744-1017-yə efir @ azadlıqradiosu.az-a 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Belə, Bəxtiyar Hacıyev, Cabbar Savalanlı, Tural Abbaslı, Rüfət Hacıbəyli, Ülvi Quliyev, Babək Həsənov, Eldur İsrafilov sadalayaq da.
Çatdırmaz vaxtımız var.
Həbs ola gəçəri sayıdır. Bu qədər gəç həbsədir. Bu normaldır mı? Fərd bəy, sizdən başlamaq istəyərdim.
Təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün və bu mövzunu diqqətdə saxladığınız üçün. Bilirsiniz, əlbəttə bu gün bilirsiniz ki, Azərbaycanda prezidentin sərəncamında 2011-2015-ci il Dövlət Gənclər Proqramı qəbul olunub. Bu əslində mən ilk əvvəl qeyd edirəm ki, bu Azərbaycanda dövlətin gənclər siyasətinə göstərdiyi diqqətin göstəricisidir. O mənada nəinki mən, ümumiyyətlə nə Azərbaycan hakimiyyəti, nə də heç bir gənc istəməz ki, hər hansı bir gənc və ümumiyyətlə kimsə həbsə düşsün. Ona görə də əlbəttə mən gənclərin həbsdə olmasını arzulamazdım və bundan yana da deyiləm. Ancaq Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Qanunlarla idarə olunur və burada hansısa siyasi partiyanın, ictimai təşkilatın üzvü olmaq kimsəyə əlavə imtiyazlar vermir ki, qanunları pozsun. Bu mənada mən isə bilirəm ki, gənclərin də həbsinə biz bu yanaşmadan, qanunların pozulması hüquqi məsuliyyət prizmasından yanaşmalıyıq. Ancaq yenə deyirəm ki, burada əsas günahkar heç də gənclər yox, onların həbsinə zəmin yaradan adamlardır ki, hansı ki bugün onlar azadlıqda gəzirlər, hansı ki bugün onlar lüks həyat tərzi sürürlər, həmin müxalifət liderləri. Mən əslində belə isə bilirəm ki, mən o gəncləri əslində heç qınamıram da, bəlkə də onların bu fəaliyyətini bir ideya mübarizəsi kimi də qiymətləndirmək olar. O şərtlə ki, o mübarizə qanunların pozulması ilə nəticələnməsin. Əslində günahkar həmin adamlardır ki, bu gəncləri özlərinin hakimiyyətə gəlməsi yolunda alətə çeviriblər və bu gün özləri rahat həyat tərzi sürsələr də həmin gənclər həbslərdə çürüyürlər, müxtəlif məhrumiyyətlərə düçar olublar. Onların valideynləri bugün çox böyük mənəvi və maddi zərbələr alıblar. Bu mənada mən məsələlərə bu baxışdan yanaşmanın tərəfdarıyam.
Yəni siz buna bir çoxlarının düşündüyü kimi alternativ düşüncənin həbsə atılması kimi yanaşmırsınız?
Yox, qətiyyən. Mən yenə o fikirdəyəm ki, hansı partiyana, hansı düşərgəni təmsil etməsindən asılı olmayaraq, qanunlar hamıya şamil olunmalıdır. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü də əgər qanunları pozaraq şəhərdə onlar konkret maddələrlə həbs olunublar. İndi mən dəqiq hatırlamıram. Qanunu pozan hərəkətlər yol verirsə, o da həbs olunacaq. Necə ki Ülvi Quliyev həbs olunanlar arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü idi və görürsünüz ki, onun həbsində heç bir, yəni hər hansı bir ayrıca münasibət göstərilmədi. Bu mənada isə
amma o bütün bunlara etiraz olaraq Müsavat Partiyasına keçdi.
Yox, indi onun sonrakı o məsələnin ayrı tərəfidir. Həbs olunan zaman o Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü idi və gördünüz ki, ona hər hansı bir şəkildə imtiyaz da tətbiq olunmadı, o azadlığa da buraxılmadı. Hamı kimi qanun tələbinə uyğun olaraq, yəni qanun nəyi tələb edirsə, ona həmin cəza kəsildi. O mənada isə bilirəm ki, buna yəni qanunlar bütün ölkə, Amerikada bu yaxınlarda 30 gənc həbsə atıldı ixtişaşlar zamanı. Yəni İngiltərədə blogerlərin həbsi. Yəni ki, İngiltərədə İngiltərə hökuməti elan edir ki, bu belə aksiyalara çağırış məqsəd daşıyır. Biz onu həbs eləmişik. Yəni dünyanın hər yerində dövlətçilik üçün, belə də ictimai asayiş üçün, ölkənin qanunlarına zidd addımlar atılanda onlar həbs olunur. Yəni bu təkcə Azərbaycanla bağlı məsələ, amma biz arzulayırdıq ki, şəxsən mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, gənclər fiziki ilə azadlığa buraxılsın. Sadəcə bilirsiniz, onlar məhkəmələrdə bu səhvlərini etiraf etməkdənsə əksinə belə deyək ki, bir növ inqilabi bəyanatlarla çıxış edir. Amma mən xatırladıram ki, Azərbaycan artıq inqilabı örtüb müstəqilliyini əldə edib, inqilabı müstəqilliyi əldə etməklə artıq bitirib. İndi artıq o zaman deyil, Azərbaycan mərhələli şəkildə inkişaf yolunu tutub və inkişaf yolunda da əlbəttə problemlər də olmamış deyil, ancaq bu bizim əsas Gəncənin əsas məqsədi bu islahatlara dəstək verməkdən ibarət olmalıdır. Bir heç kim inkar eləmir ki, ölkədə müxtəlif istiqamətlər üzrə problemlər yoxdur. Bu problemlər əlbəttə var, ancaq bu problemlərin həllini biz Azərbaycan hakimiyyətində, Azərbaycan xalqının formalaşdırdığı iqtidarda axtarmalıyıq, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq dövlətlərdə yox.
Fərid Şahbazlı, İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı öz mövqeyini çatdırdı. Zahar Qurbanlı eşidək.
Fərid bəyə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz üçün. Fərid bəyə təşəkkür edirəm gözəl etiraflar elədiyi üçün. Siz dediniz ki, saydınız bir xeyli adam və çatdırmadınız. Saydınız bunlar həbsdədir. Fərid bəyin mövqeyini öyrənmək istəyən kimi Fərid bəy dərhal dedi ki, prezidentin qayğısıdır bu, gənclərimizə qayğısıdır. 2011-2015-ci illər əhatə edən. Belə çıxır ki, 2015-ə qədər bunlar hələ həbsdə qalacaqlar. Bu sözdən belə çıxır. Ondan başqa Fərid bəy yaxşı bir başqa bir etiraf elədi ki, əslində həbs olunmalı şəxslər başqaları idi. Yəni Fərid bəyin dediyinə görə cinayəti başqaları törədib, amma heç aidiyyatı olmayan şəxslər tutulub. Yəni obyektiv təqsirləndirmədir bu. Kimsə tanışıdır deyə tutulur. Yəni bu məsələ bir tərəfi. İkinci tərəfdən bu bizim mövzumuzun adı həbsdə olan gənclərdən biraz genişdir. Məncə alternativ düşüncəli gənclərin təzyiqə məruz qalmasıdır. Yəni söhbəti bu mövzuda biraz genişləndirsə, söhbət yalnız həbs olunanlardan getmir. Alternativ düşüncəli gənclərin birini də mən özüm də bunlara aid eləyirəm. Təzyiqlərə məruz qalırlar. Nəinki özləri və Fərid bəyin özünün də yaxşı qeyd etdiyi kimi, onların qohumları, onlarla əlaqədə olan başqa şəxsləri, iş yoldaşları və s. adamlar, dostları təzyiqlərə məruz qalır. Polisə çağırırlar, başqa cür təzyiqlər olunur onlara, işdən qovulurlar, döyülürlər, öldürmək hədələnirlər belə işdə. Bundan başqa bir şeyə də münasibət bildirmək deyir ki, məsələn, bloqerlər qərb ölkələrində həbsdədir. Orada bloqerlərin həbs olunması üçün konkret maddə var. Və həmin maddəyə görə də onlar da oradan icraat məsulu daşıya bilərlər. Məsələn, bir misal demək istəyərdim. Adını bilmirəm kimdir. Amerikalı bir bloqerdir. Bu bloqerin həbs olunmasına onun bir yazısı səbəb olmuşdu. Və həmin yazısında o məkanını, tarixini, saatını qeyd eləyib dövlət başçısını öldürməklə hədələmişdi həmin vaxtda. Yəni bu konkret hədə idi və özündə silahı var idi doğrudan da, real hədə idi. Ona görə də bunun həbs olunması söz azadlığına zərər yox, əksinə şəxsin yaşamaq hüququna, yaşamaq azadlığına hörmət prinsipinə izah olunur. Bizdə isə həbs olunanların artıq məhkəmələri gənclərin məhkəmələri başa çatdı, azadlıqdan məhrum edildilər onlar və məhkəmənin gedişində nə qədər biabırçılıqlar oldu, bunu bilmirəm Fərid bəy gördü ya yox. Mən bir hüquqşünas kimi Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qurtardığıma görə peşman oldum. Xəcalət çəkdim, yəni bu ölkənin hüquqşünas olduğuma görə. Hətta Fərid bəyin öz dediyi stildə də obyektiv təqsirləndirmə ilə nəinki həmin gəncləri müdafiə edən vəkillər də təzyiqlərə məruz qaldı, kollegiyadan qovuldu, cinayət iş açıldı barələrində. Bundan başqa onları müdafiə eləməyə gələn şəxslər döyüldülər. Onlar da inzibati olaraq saxlanılar, həbsə atıldılar. Yəni söhbət ondan gedir. Fərid bəy deyir, onlar qaydanı pozmuyublar, lakin partiya rəhbərlərinin belə deyək, hərəkat rəhbərlərinin mövqeyinə görə həbsə atılıblar.
Yo, bilirsiniz, Zahar bəyin çıxışlarından açıq görünür ki, Zahar bəy argumentsizlikdən əziyyət çəkir və mənim səslərdiyim fikirlər ətrafında spekulyasiya etməklə məşğuldur. Mən qətiyyən elə demədim, mən onu deyirəm ki, o həmin gənclər özlərinin lider saydığı adamların təhriki ilə bugün Azərbaycanda qanunları pozublar və ona müvafiq qaydada cəzalandırıblar. Yəni onlar bugün Azərbaycanda qətiyyən onların dediyi kimi azadlıq mübarizəsindən söhbət gedə bilməz. Bugün onların mübarizə adlandırdığı bir fəaliyyət növü sadəcə 2 nəfərin hakimiyyətə gəlməsini təmin etməkdən ibarətdir. Və yəqin ki, onlar müxalifət liderlərinin elə bir xüsusi bacarığı var ki, gənclərin müxtəlif belə deyək ki, biraz orada, burada hansısa xırda məmurdan narazı qalan gənclərin filan yaxşı şəkildə beyinlərini doldurub ortaya ata və onlardan özlərinə qəhrəman yetişdirə bilirlər. Bu mənada mən isə o mənada mən ona gətirirəm ki, fikirlərimi bu gənclərin günahı onları bu yola təhrik edənlə müqayisədə kifayət qədər azdır. Əlbəttə onlar qanunları pozublar, amma yenə deyirəm, onları əgər həbs olması gərəkən adamlar var isə, birinci gərək həmin onları bu yola təhrik edənlər, onları beynəlxalq özlərinin beynəlxalq qurumlarla birgə həyata keçirdiyi planları alət edənlər olmalı idi. İndi bu gənclər onların toruna düşüb nə etmək olar? Mən hesab edirəm ki, məhkəmə qərarına, məhkəmənin verdiyi hökmə şərh vermək mənim səlahiyyətimdə deyil. Bunun bundan sonrakı müvafiq məhkəmə instansiyası qiymətləndirəcək və mən ümid edirəm ki, necə ki bu məhkəmə mən bildiyim qədər o kifayət qədər
adil. Bəxtiyar Hacıyev hansı qanunu pozmuşdu sizcə?
Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı mən çox danışa bilərəm. Ümumiyyətlə bir ölkənin müharibə şəraitində yaşayan bir ölkənin millət vəkili olmağa iddia edən adam birinci bu ölkənin əsgəri olmalı. bacarmalıdır. Əgər onu bacarmırsa, bu iddialanı kənara qoymalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan iqtidarı da Harvard oxumuş Bəxtiyar Hacıyevin xidmətlərini kifayət qədər yaxşı qiymətləndirir və bunu təqdir eləyir. Və Azərbaycanda xaricdə oxumaq
hansı dövlət, şəkildə qiymətləndirir?
Yox, üzr istəyirəm, xaricdə dövlət proqramı ilə bağlı. Deyirəm, xaricdə dövlət proqramı ilə bağlı qanun proqram da var. Ancaq bu gün Azərbaycan hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün və iqtidarı üçün xaricdə oxuyub, Harvardda oxuyub Amerikanı sevən yox, Azərbaycanda hansısa texnikumda oxuyub bu ölkəni sevən gənc daha faydalıdır. Ona görə də Bəxtiyar Hacıyev ətrafında əlavə söhbətlər ancaq onun ziyanını, o indi həbsdədir, mən istəmirəm onun əleyhinə danışım. Bir üzbəüz olsaq daha mən detallı danışardım. Bütün hallarda Bəxtiyar Hacıyev müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədə deputatlığa, millətin vəkilliyini iddia edən bir adamın bu cür yanaşma tərzi bu çox təhlükəli presidentin əsasını qoyurdu. Bir adam çıxıb deyir ki, mən əskerlik getmirəm. Və bunu deyir ki, mənim əqidəm buna yoxdur.
O hansı əqidədir? Almaq üçün.
Yox, ali təhsil almaq üçün onda o qanunla tənzimlənir ki, artıq sən əskərlik yaşını çatıb, sən əskərlik getməlisən. Hansı sən deyirsən ki, mən gedib oxuyum, sonra gəlirəm. Bu çox təhlükəli presidentdir və belə çıxır ki, yerindən duran hər kəs deyəcək ki, mən xaricdə oxumuşam, deyə mən əskərlik getməyəcəm. Belə yanaşma mümkün deyil. Bu gün xaricdə oxuyub əskərlikdə xidmət edən, ən cəbhə bölgəsində xidmət edən minlərlə gənc var.
Hesab edirəm ki, Zaur Qarbanlının da dinləyə fərqi.
Arqumentsizlik deyəndə ki, mənim o qədər arqument var ki, bir saatda bu bəs eləməz. Mənim bloqum var, bloqumda 174 yazım var. Dünən axırıncı yerləşdirmişəm. Arqumentlər siz gedin oxuyun orada. Yəni çatdırmaram. Mən 174 yazdaşı qədər burada danışsam vaxt çatmaz. Sizin danışıqlarınıza cavab vermək üçün ona görə qurdum. Sizdən çox gözəl etiraflar gəldi və davam da edir. Çox gözəl ötürmələr verirsiniz. Mən ona görə yenə də sizə cavab üstündə quracağım sözlərimi. Deməli belə, siz deyirsiniz ki, iki şəxsin, mən güman edirəm ki, İsa Qəmbərin Əli Şərimdə nəzərdə tutulsa, Hakimiyyətə gəlməsi uğrunda mübarizə aparırıq. Şəxsən mənim onların Hakimiyyətə gəlməsində çox da böyük marağım yoxdur. Mən sadəcə istəyirəm ki, mənim bloq yazma görə rayonda mənim qohumlarımı polisə çağırıb təzyiqə məruz qoymasınlar. Bu mən özü təkcə söyləyəm, minlərlə belə gənc var. Qaldı ki, həmin İsa Qəmbər Əli Kərimli söhbət. İsa Qəmbər məhkəməyə çıxıb və hakimin sizin indi səsləndirdiyiniz arqumentə bənzər olan fikrinə münasibət bildirib ki, əgər məni təqsirkar görürsünüz, əgər təşkilatçıları təqsirkar görürsünüzsə və mitingi qanunsuz hesab edirsinizsə, mən elan edirəm ki, bu mitingin təşkilatçısı və mənə və bütün məsuliyyəti mən daşıyıram. Belə olan halda sual edirəm, niyə məhz İsa Qəmbər tutulmadı onda? Adam özü, xahişəm, axırda cavab verin. Deməli, adam özü etiraf eləyir, lakin yenə də başqa tutulur. Bundan başqa, Şahnaz xanım da adını çəkdi, söhbətə başlayanda, birinci elə Bəxtiyar Hacıyevin Cabbar Sabulanın adını çəkdi. Və siz də cavab olaraq dediniz ki, bunlar rəhbərlərini, rəhbər ideya, üzr istəyirəm, lider hesab elədikləri şəxslərin, yəni onları nəyəsə həvəsləndirməsinə görə həbsdə yatırlar.
Yox, Bəxtiyar Hacıyev deyirəm əlbəttə.
Bir dəqiqə. Adlar çəkildi orada və siz belə cavab verib heç bir istisna görmədiniz. Lap Bəxtiyar Hacıyev çıxsaq da orada Cabbar Sabulanlı qalır orada. AXCP-nin üzvü. Sizin dediyinizə görə Cabbar Sabulanlı AXCP-nin üzvüdür və Əli Kərimli özü lider hesab edir deyə cibindən narkotika çıxıb. Narkotika deməli onun cibinə yəqin girəndə fikirləşmiş ki, Əli Kərimli partiyasının üzvünün mən cibinə girməliyəm. Yəqin narkotika da belə fikir olur. İnanıram ki, polislərdə təqsir olmayıb burada. Bundan başqa bir şey də deyim sizə. Deyirsiniz ki, heç bir millət vəkili əsgər olmadan millət vəkili olmamalıdır. Ümumiyyətlə bu mübahisə olması bir şey deyil, çünki qadın millət vəkilləri olmalıdır, onlar əsgər olub, əsgərə getməlidir. Bundan başqa kişilərə gəlirsə, kişilər yəni cinsi cəhətdən nəzərə tutub, Ceyhun Osmanlı var orada, 29 yaşı var adam hələ də əsgərə getmir və millət vəkilidir. Xahiş edirəm, buna da aydınlıq gətirə bilsəniz.
Bilirsiniz, mən hansı cəbhədə təmsil olunmasından asılı olmayaraq əsgərliyə getməyən, əsassız yerə əsgərliyə getməyən adamları qınayıram və pisləyirəm. O ki, qaldı Ceyhun Osmanlıya, mən Ceyhun Osmanlını müdafiə etmək fikrində deyiləm, ancaq Ceyhun Osmanlı çıxıb Bəxtiyar Hacıyev kimi demir ki, mən elə bir əsgərliyə getmirəm. Yəqin ki, əgər Ceyhun Osmanlı əsgərliyə getməyibsə, onun üçün bunun xüsusi əsasları ola bilər, onun səhhətində problemlər var, hansı digər məsələlər var. Amma Bəxtiyar Hacıyev çıxıb deyir ki, mən getmək istəmirəm, mənim özü açıqlamadığı bir əqidəni əsas gətirib ki, kim nə daha o əqidə açıqla bir insanlar bilsin ki, bu
açıqlamağa məcbur edilməli deyil bizim konstitusiyamıza görə. Açıqlamağa məcbur edilməli deyil bizim konstitusiyamıza görə, beynəlxalq müqavilələrə görə.
O konstitusiyaya görə o hal o haqqda alternativ hərbi xidmət haqqında qanun heç qəbul olunmuyor.
Konstitusiyanın birbaşa
hüququ var. Amma öhdəlik var.
Bunun kimə şamil olunması, bunun kimə şamil olunması müvafiq qurumların öz səlahiyyətindədir. Yəni belə bir qayda yoxdur ki, kim müraciət elədisə, ona o şamil olunmalıdır. Bu hələ tövsiyə xarakterlidir. Yəni Müdafiə Nazirliyi bunu kimə istəsə ona aid edə bilər. Bu gün Bəxtiyar Hacıyev ağlı başında, forması, sağlamlığı yerində adam niyə əsgərliyə getməməlidir?
Fərid bəy, bir şey deyim, konstitusiya birbaşa hüquqi mühafizə və özündə də qeyd olunub. Bilirsiniz ki, bu ali hüquq qüvvəli olan nələrsə başqa dövlətlərə də verir. Məsələn, Quranın birbaşa hüquq qüvvəsi var, təfsirə ehtiyac yoxdur, özündə yazılıb. Bizim konstitusiyada buna bənzər bir şey yazılıb. Yazılıb ki, heç bir qanunun qanuna ehtiyac olmadan hansı birbaşa tətbiq oluna bilər. Yəni ora yazılıbsa, əgər kimsə əqidəsi açıqlanmağa məcbur edilməyən əqidəsinə görə əsgərliyə getməkdən imtina eləyərsə, yəni təxminən belə mən olduğu kimi demədim və o birbaşa tətbiq olunmalısa, siz bunun üçün arqument gətirə bilməzsiniz ki, dövlət qanun qəbul edir. Əgər Avropa məhkəməsi bu işə gedəcəksə və gedəcək mən inanıram, yəni ora çatanda mən adım kimi əminəm ki, Avropa məhkəməsi hakimlərinin belə bir arqumenti olacaq ki, əgər dövlət qanun qəbul etmirsə, bu dövlətin təqsiridir, vətəndaşın yox. Yəni sizin əgər ali qanunla vətəndaş arasındakı münasibət tənzimləyən orta vasitəçi bir qanuna qanununuz yoxdursa və bunu qəbul etməmisinizsə, buna görə Bəxtiyar Hacıyev yox, o qanunun qəbul olunmasına məsul olan şəxslər cəza çəkməlidir.
Bəxtiyar Hacıyev bundan qabaq təhsil alması üçün möhlət hüququ alıb dövlətdən, yəni müvafiq qurumlardan və təhsilini də davam elətdirir. İndi artıq onun bu demək deyil ki, Bəxtiyar Hacıyev
kim var? Bu demək əqidəyə uyğun deyil. Bu təhsilə nə dəxli var?
Yox, əqidə açıqlamalıdır. Bilirsiniz, qeyri onda belə çıxır ki, kimsə çıxıb deməli ki, mənim əqidəm imkan vermir və mən getmirəm.
Bəli, bizim partiyamız budur.
Bu birbaşa, bu birbaşa ordu üçün müharibə şəraitində yaşayan bir ölkənin ordusu üçün ciddi təhlükə törədir.
Bəli, 94-cü ildə Konstitusiya hazırlandı, orada Əliyev rəhbərliyi onu hazırlamışdı.
Orada yenə deyirəm, bu məsələlər tövsiyə xarakterlidir və Müdafiə Nazirliyi kimə uyğun bilirsə ona yəni şamil edə bilər. Onun üçün də onun üçün də yəni Müdafiə Nazirliyi seçim eləyir. Bəxtiyar Hacıyev kifayət qədər normal adamdır, sağlam adamdır. Niyə dəstəkləyir getməsin?
Müdafiə Nazirliyi sözü harda yazılıb?
Hansı Müdafiə Nazirliyi olmasa müvafiq digər qurum olsun.
Harda yazılıb müvafiq digər qurum sözü.
Orada var əlbəttə, o seçim haqqı Azərbaycan müvafiq bu işlə məşğul olan dövlət komissarlığındadır mı, hansı qurumdadır?
Yoxdur, mən konstitusiyanı əzbərdən bilirəm. Orada müvafiq.
Siz hüquqşünassınız da, siz bilmirsiniz, mən belə deyəcəm ki, o mənada
siz dezinformasiya verirsiniz.
Mən dezinformasiya vermirəm. Bu orada belə nəzər tutub, burada belə nəzər tutub. İndi siz bilmirəm nəyə əsas gətirib deyir. Ancaq yenə deyirəm, hətta siz dediyiniz kimi olsa belə, məsələn bir mənəvi tərəfi də var da. O bir Azərbaycan hakimiyyəti rəhbərində təmsil olunan şəxsləri orduya getməməkdən, vətəni sevməkdən ittiham edən adam özü hamıdan birinci orduya getməlidir. Yəni necə ola bilər ki, sən başqasına bir şeydə ittiham eləsən, özün ondan yayınasın.
Sizcə orduya getmək nə qədər patriotizmin işarəsi ola bilər
orada
ki?
Yəni normal, sağlamlığı imkan verən hər bir kəsin orduya getməsi onun vətənə münasibətində bir kifayət qədər ciddi bir detaldır. Niyə? Yəni ya mənim ya digərin söhbət Bəxtiyar Hacıyevdən getmir. Digər orduya gedənlərdən nəyimiz üstündür, ya nəyimiz əskərdir? Yəni bu hamıya eyni qaydada şamil olunmalıdır. Yəni mən yenə deyirəm, bayaq fikrimdə dedim, bu səksə müxalifətçilərə aid deyil. Tutduğu düşərgədən iqtidarda ya müxalifətdən asılı olmayaraq mən azər əsaslı səbəbə görə yalandan
populist çıxışlarla orduya getməyə imkan yaradanları pis deyirəm. Konstitusiyada da bu yazılıbsa, buna əməl olunmalıdır yəqin ki. Bir qrup Azərbaycan ziyalısı hətta Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması üçün müraciət etmək istəyir. Təkcə Bəxtiyar Hacıyevin yox, başqa həbsdə olan siyasi məhbus adlandırılan bir çox məhbusların, o cümlədən gənclərin və hətta Bəxtiyar Hacıyevi məhbəsdə ziyarət etmək istəyirlər. Və fikirləşirlər ki, Azərbaycanda tək-tük belə insanlar var ki, Harvard-ı bitirib və onların qədrini bilmir.
Ziyalıların vətənini satırmış yəqin gedib qeyri-vətəndaş adam.
Bəxtiyar Hacıyevin xidmətlərini bir növ həqiqətən onun gənclər sektorunda kifayət qədər xidmətlər olub və şəxsiyyətini heç kim müzakirə eləmir və ona heç kim başqa bir söhbət də demir. Bəxtiyar Hacıyev kifayət qədər savadlı, intellektuallı gəncdir. Ancaq yenə deyirəm, heç bir səbəb bir insanı qanunları pozmaqda, nə bilim, ölkənin maraqlarını tapdalaması üçün əsas verə bilməz. Ya bu mənada mən məsələlərə yanaşmanın tərəfdarıyam. Yəni kimsə bu gün onunla bərabər Harvard qutaran yüzlərlə gənc var, amma onların əksəriyyəti gedib hərbi xidmətdə olublar. Məsələləri bu tərəfdən biz yanaşmalıyıq. Niyə kiməsə görə biz hansı onun addımına görə imtiyazları tətbiq? İkincisi, Bəxtiyar Hacıyev uzun müddət Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edən şəxs olub. Bəxtiyar Hacıyevin bu yaxınlarda Müsavat qəzetində İlham Əliyevlə görüşdə, cənab prezident görüşdə şəkli də çıxmışdı. Yəni bu adam açıq görünür ki, ola bilər ki, seçkidə demokratik seçkilər keçirilib və seçkidə o qalib gəlməyib, başqa bir adam qalib gəlib və bu məntiqi nəticəsində o hakimiyyətdən küskün olub və müxalifətçiliyə başlayıb. Bəxtiyar Hacıyev heç vaxt səmimi müxalifətçi olmayıb və heç vaxt da Azərbaycanda demokratiya falan uğrunda mübarizə aparan adam olmayıb. Bunu hamı bilməlidir. Mən onu kifayət qədər yaxşı tanıyıram və onun Azərbaycan onun tədbirlərini Azərbaycanın hakim şəxslərinin rəsmi iştirakını da görmüşəm. Yəni
fikirləriniz aydındır. Dinləyicilərimiz də suallar göndərirlər. 057-44-10-17 mobil telefonlarda SMS göndərin. Efir @ azadlıq radiosu.az 436-77-41 sayda telefonu da zəng edə bilərsiniz. Və imzasız dinləyici yazır. İqtidarın bütün nümayəndələri ilə bil eyni universiteti bitirib. Yaşar İskəndərli yazar. Salam, mən gənc deyiləm, amma Fərid Şahbazlının gənc olmasına şübhə edirəm. Çünki onun yanaşması 19-cu əsr insanının yanaşmasıdır. O həbs olunanlara görə günahın müxalifət liderlərində görür. Bəs onda niyə partiya sədrləri azadlıqdadır sual verir? Ay Fərid bəy, hakimiyyətə gəlmək qəbahətdir. Bəs onda Əli xidmətində dayandığı İlham Əliyev ən yol verilməz yollarla hakimiyyətə gəlib və ondan ikəli yapışıb. İlham Əliyev heç bir orduda xidmət eləmiyib. Bəs necə prezident olub, yazır Yaşar Bey. Başqa bir dinləyici Murat da yazır ki, siz Bəxtiyardan danışırsınız, amma sizin prezidentiniz əskərliyə getmir. Getməyib, bu necə olur?
Bu
fikirlərə bilər.
Cənab prezidenti bu məsələni hər dəfə çox sual verirlər və bunun ətrafında da kimlər sözlərinə xalqa canmaq istəyir. Bunun kifayət qədər qanuni əsas var. Bilirsiniz ki, ölkə başçısı tarix elmləri namizədidir və o bundan əvvəl onun təhsil aldığı dövrün müvafiq qanunlarına uyğun olaraq o elmi dərəcəsi olan şəxslər hərbi xidmətə getmirlər. Bundan əlavə onun təhsil aldığı tarix fakültəsində hərbi kafedralar fəaliyyət göstərdiyi üçün həmin dövrün qanunlarına müvafiq olaraq kimisə əskərliyə getməsi zəruri olmayıb. Yəni getməyə də bilərdi və növbəti olaraq cənab prezident tarix elmləri namizədi adı aldığı üçün bu artıq tam şəkildə qanuni şəkildə baş verən prosesdir. Ancaq yəni biz bütün məsələlərdə qanunun tərəfdarıyıq. Əgər Bəxtiyar Hacıyev də qanuni şəkildə dərəcə alsaydı, qanuni şəkildə elmi pillələri yələnsəydi, əlbəttə ki, onun da getməsi heç bir problem olmayacaqdı. Ancaq Bəxtiyar Hacıyev çox saymazcasına, dövlətə bir üsyankar şəkildə, bir ölkəyə, vətəndaşa mən getmirəm dedi və hesab eləyir ki, bununla da istəyinə nail olur. Məsələ bundan gedir. Yəni mən isə bilirəm ki, bu prizmadan yanaşmaq lazımdır.
Bilirsiniz, burada mən sizi abonent kimi oturduğuma görə Bəxtiyar Hacıyev atdığınız böhtanlara cavab vermək istəyirəm. Konkret böhtan atırdınız ki, adam səmimi müxalifətçi olmayıb. Siz heç Bəxtiyar Hacıyev şəxsən tanımırsınız?
Şəxsən tanıyıram.
Lap istəyirsiniz belə qardaşı olun. Siz onun səmimi olduğunu heç vaxt bilə bilməzsiniz. Siz heç özünün səmimi olduğunu burada deyə bilməzsiniz. Qaldı ki, Bəxtiyarın qeyri səmimi olduğunu deyəsiniz. Bəxtiyar nə dərəcədə müxalifətçi, nə dərəcədə qeyri müxalifətçidir? Bunun bizim məsələyə dəxli yoxdur. Mən hüquqşünasam deyə əsasən qanunlara danışmaq istəyirəm. Amma görürəm siz mənəvi tərəfləri keçirsiniz. Yəni gördünüz ki, qanunun nəticəsində Bəxtiyarın mövqeyini sarsıtmağı bacara bilmədi. Seçdiniz ki, mənəvi tərəfdən bu düzgün deyil. Mənəvi tərəfdən danışırsınız, amma özünüz digər mövqeydə, yəni İlham Əliyevin əsgərliyə gedib getməməsi məsələsi dərhal qanundan yapışıb mənəviyyatı heç yada salmırsınız. Bilirsiniz necədir? Əgər bu tutaq ki, SSR qanunlarına görə, hansı ki, həmin SSR-in yıxmaq uğrunda Azərbaycan xalqı nə qədər mübarizə aparıb, yeri gəlmişkən deyim, mübarizə aparanlardan biri həbsdə 18 oktyabr qabağı və azadlıq meydanında hasardadır. Bəli, nə qədər mübarizə aparıb həmin SSR-in yıxmaq üçün və həmin SSR-in qanunlarına görə İlham Əliyev getməyib əsgərliyə. Və hətta Ali Baş Komandanı yenə belə qabardırsa, bilirsiniz nətəri, utanmaz bunu qabartmaq olmaz ki, bu SSR-in qanunlarına görə getməyib. Biz SSR-in yığmaq üçün nə qədər mübarizə aparmışıq, Azərbaycan xalqından söhbət edir. Və hal-hazırda İlham Əliyev o qanunlara əsaslanıb əskəriyə getmir və Ali Baş Komandan olduğunu göstərir. Hərbi paltar geyinib televizyon qabağına da çıxır.
Ali Baş Komandan olmağı o konstitusiyaya nəzərdə tutulmuş onun belə deyək ki, onun konstitusiyaya nəzərdə tutulmuş haqqıdır. Bu mənada ümumiyyətlə elə adamların prezident haqqında fikir bildirirlər ki, o adamların nəinki prezident haqqında fikir, ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyi haqqında danışmağa haqqı yoxdur. Yenə deyirəm, Bəxtiyar Hacıyevin hüquqi tərəfdən də bu məsələdə haqsızdır. İkinci tərəfdən də mən bu dediklərimin məqsədi odur ki, Bəxtiyar Hacıyev ətrafında qəhrəman obraz yaratmağa ehtiyac yoxdur. Mən Bəxtiyar digər həbs olunan gəncləri, yəni Tural Abbasınımı, o digərlərini ondan daha səmimi və fədakar müxalifətçi hesab edirəm. Baxmayaraq ki, onlar eyni dərəcədə qanun soyu. Çünki bu adamlar əvvəldən bu əqidənin sahibidirlər. Amma Bəxtiyar Hacıyev haqqında bunu demək mümkün deyil. Bunu etiraf etmək lazımdır. Bəxtiyar Hacıyevin tədbirinə Azərbaycan dövlət nazirləri gedir. Nə oldu birdən bir vaxtlar tədbirinə çağırdı adamlar indi onun düşməni oldu? Bu nə baş verdi axı? Demək ki, bunun məqsədi deputat seçilmək idi. Və seçkilər nəticəsində cəmaat ona etimad göstərmədi, indi hakimiyyətlə qərəzçiliyə başlayır. Ümumiyyətlə, bugün hakimiyyəti tənqid edən böyük əksəriyyəti vəzifəsini itirəndən sonra gəlib hakimiyyəti tənqid edən, niyə onda tənqid eləmirdi, niyə onda imtiyazlardan yararlanırdınız indi? Yəni, belə olmaz, belə səmimi olmaz. Yəni, mən Azərbaycan insanını, Azərbaycan vətəndaşını bütün məsələlərdə bu cür mənəvi məsələlərə diqqət yetirməyə dəvət edirəm. Bu çox vacib amildir, Azərbaycan şəraitində ümumiyyətlə vacib amildir.
Bəli, mən bir şey deyim, Bəxtiyar Hacıyev namizədliyini verəndə ona təzyiqlər başlayıb. Yəni, bir var, namizədliyi verəsən, nəsə umasan və umduğun şey olmaya, bundan sonra keçəsən müxalif mövqeyə. Bir də var, bundan adam namizədliyini verəndə ona dedilər namizədliyi vermə və bu davam elədi öz prinsipində və ona görə təzyiqlər başladı. Yəni sizin arqumentiniz əsasızdır ki, o deputat olmaq istədi, alınmadı, ona görə belə elədi. Bu mənasız bir şey, çünki ona deputat hələ olmağa cəhd eləməmişdən təzyiqlər başlamışdı. O adam Amerikaya göndərəndə təhsil naziri onun pulunu verməli idi, ödəniş haqqını verməli. Lakin Amerikaya gedib çatandan sonra ödəniş haqqını verməyəcəyi bəlli oldu və 6 ay orada nə əziyyətlər çəkdi bilmirəm, bilirsiniz yoxsa yox, xeyli əziyyət çəkib orada. Bundan başqa Bəxtiyar Hacıyev tutaq ki, Lap belə fərz etsək ki, yəni uydurma olaraq fərz etsək ki, Bəxtiyar Hacı mənəvi tərəfdən düzgün hərəkət eləmir və mənəviyyat da fərdi şeydir. Tox sizin mənəviyyat tərəfdən düzgün hərəkət eləmir. Bu qanun pozulmasına qazandırmır. Sizin mənəviyyatla yazılmır bizim qanunda. Qanunlar artıq yazılıb və bu qanunlara görə hərəkət eləmək lazımdır. Bəxtiyar Hacıyevin hal-hazırda cinayət məsələsinə cəlb olunub həbs olunması qanuna ziddir. Özü birbaşa konstitusiyaya Azərbaycan tərəfdarı çıxdığı konstitusiyadan başqa bütün qanunlardan üstün olan beynəlxalq müqavilələrə və beynəlxalq aktlara ziddir.
Burada indi siz qanunları bizə bəlli olmayan belə deyək ki, mücərrəd şeyə əsas gətirib danışırsınız, amma məhkəmə Bəxtiyar Hacıyevin həbsini kifayət qədər yəni əsaslarından əsaslandırıb. Yenə deyirəm, indi bilirsiniz həbsdə olan adamın arxasınca danışmaq kimi çıxır, amma siz məcbur edirsiniz ki, mən onun haqqında daha digər informasiya qoyum ki, mən bunu istəmirəm səsləndirim, amma yenə deyirəm, Bəxtiyar Hacıyev ətrafında qəhrəman obraz yaratmağa dəyməz. Bunu bəlkə də digər müxalifətçilə şamil eləmək olar, amma Bəxtiyar Hacıyev heç olmaz.
Mən qəhrəman obrazı yaratmıram. Mən deyirəm qanunlar işlərsən, qəhrəmandır ya.
Yenə deyirəm, qanunlardır. Yenə deyirəm, məhkəmə onun həbsini əsaslandırır.
Məhkəmə
onu yox olmamışam,
mən məhkəmədə olan adam kimi hiss edirəm. Mən məhkəməsində hakim necə həyasızlıq eləyib, qanunları necə çeynəyib töküb.
Mən məhkəmədən bu siz ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan məmurlarla danışanda xahiş edirəm bu qorxulu epitetlərdən istifadə etməyin. Dinləyicilər var, ona qorxa bilərlər. Yəni bu mənada, yəni siz belə qorxulu şeylə istifadə etməklə bəlkə də istəyirsiniz ki, belə yüksək emosiyaya yaradı. Ehtiyac yoxdur. Hər şey hamı hər şeyi yaxşı bilir. Yəni Azərbaycanda hər şeydə kifayət qədər qanunlar əsasında idarə olunur. Sadəcə mən onun tərəfdarıyam ki, bir gənc olaraq onun arzusundayam ki, bu gənclər tezicə azadlığa çıxsın və ölkə üçün daha faydalı işlərlə məşğul olsunlar. Mən bunu arzulayıram. Və əgər belə bir təşəbbüs olsa da ki, hansısa formada onların azadlığa çıxması üçün müraciət borusu falan da, şəxsən mən o prosesdə iştirak edirəm. Ancaq bir şərtlə ki, bu gənclər dedik ki, çıxıb məhkəmədə
konkret Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı tələbələr, gənclər imza toplayırlar.
Bağlı mən qətiyyə müraciət edirəm. Çünki burada məsələ Azərbaycan
məsələsidir.
Digər məsələ bu məsələ indi həbs olunublar.
Turala
bağlı mitinqi ilə bağlı həbs olunan gənclər var. Əgər belə bir təşəbbüs olsa və onlar da etiraf eləsələr ki, həqiqətən də biz orada qanunsuzluq eləmişik və sadəcə bu bizim iradəmizdən asılı olmayan səbəblərdəndir. Mən şəxsən müraciət eləyərəm müvafiq adamlara, ölkənin rəhbərinə ki, onların həbsi üçün az. Amma onlar bugün məhkəmələrdə etdikləri azmış kimi dururlar, inqilab bəyanatlar səsləndirir. Bu doğru deyil. Yəni dövlətin qanunlarına qarşı getmə ən azda bir etikasızlıqdır. Bu mənada mən məsələləri hesab edirəm ki, bu cür kompleks yanaşmanın tərəfdarıyam.
Əzizə yazır, belə çıxır ki, müxalifət qüvvələri tutulan gənclərdən istifadə edərək qabağa veriblər ki, hakimiyyətə gəlsinlər. Sizi də iqtidar qabağa verib ki, hakimiyyətdə qalsınlar. Düzmü başa düşdüm sizi yazır, əziz imzalı dinləyici.
Yox, boş bir, ümumiyyətlə mən bura gəldim, heç kimlə məsələn, görür sizin rejissorunuz, Kamran müəllim mənə zəng edəndə görür ki, mən dərhal hə cavabı verirəm, ya da yox cavabı verirəm. Ona görə mənim bizim kimsənə məsləhətləşməyə qətiyyən ehtiyacım yoxdur və belə bir tapşırıq, təlimat da yoxdur.
Başqa bir dinləyicimiz yazır bizə. Salam, Fərid bəy, bu hökuməti niyə tərifləyirsiniz? Onsuz da 8 televiziya hökuməti gecə gündüz tərifləyir, yazır, öz mövqeyi çatdırır. Və başqa SMS-lər də var, belə onları az sonra çatdıracaq. Baba xahiş edirəm ki, indi bir qısa ara verək, bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar. Bizə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır və studiyada gedən, iki gənc arasında gedən, mənim də bir aparıcı kimi çox da müdaxilə etmədiyim bu diskusiyaya siz də öz münasibətinizi bildirin, suallarınızı yazıb göndərin. Gözləyirik.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İndi bizə qoşula dinləyiciləri salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı səsimə görə üzr istəyirəm. qrip öz təsirini göstərir və ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq olar və eləcə də bizi internetdə, internet TV-də, Azadlıq TV-də baxmaq imkanınız var. Gəlin səhifəmizə, orada sağ küncdə düyməni basıb bizə baxa bilərsiniz, bizi izləyə bilərsiniz. Studiyamızın qonaqlarını xatırladıram. Fərid Şahbazlı İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri, Dida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zahur Qurbanlı. Nədən danışırıq? Alternativ fikirli gənclərin həbsinə, gənclərin bu iki gəncin münasibətindən danışırıq və siz də yazın bizə öz fikirlərinizi, bayaq xatırlatdım, ünvanları efir @ azadlıqradiosu.az 057-44-10-17 mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz, 436-77-41 sayılı telefonumuzda açıqdır, suallarınızı verə bilərsiniz və artıq fasilədə bir müzakirə gedirdim, mən istərdim ki onu elə bəlkə dinləyicilərimiz də eşitsə yaxşı olar. Zahur bəyin verdiyi sualı mən elə istirdim ki buradan səsləndirək. Cabbar Savalanlının da azadlığa çıxması üçün müraciət edə bilərsinizmi? Deyə səsləndi, müraciət elədi sizə.
Mən məsələnin fərdiləşdirilməsinin tərəfdarı deyiləm. Yəni aydındır ki Cabbar Savalanlı narkotik maddə daşıyıcısı olduğu üçün mü, yoxsa bilməm istifadəçisi, dəqiq xatırlamıram, həbs olunub. Ancaq yenə deyirəm, biz bunların sadəcə bu il bilirsiniz ki, yenə deyirəm ki, dövlət başçısı sərəncamı ilə 2011-2015-ci il dövlət gənclər proqramı imzalanıb. Mən konkret olaraq ağlar üzərində daima, amma bütövlükdə götürsək, əgər onlar öz səhvlərini etiraf etsələr və belə bir təşəbbüs olsa ölkənin ictimai təşkilatları tərəfindən, o şərtlə ki, yenə deyirəm, onlar etdiklərini boyunlarına alsa, mən buna qoşularam. Yəni hətta Cabbar Səfalanlı baxmayaraq ki, o narkotik maddə həbs olunub. İndi onun gəncliyini nəzərə alır.
Amma bu gənclər bildirirlər ki, siyasi mövqelərinə görə azadlıqları məhdudlaşdırılır.
Bugün onlardan daha kəskin çıxışlar edən müxalifət gənclər var. Bugün Facebook şəbəkə, Facebook sosial şəbəkəsində, radiolarda, qəzetlərdə. Amma onların heç bir həbs olunmur. Bilirsiniz necədir? Bəzən müxalifət düşərgəsi təmsil olunan
onların bir çoxundan bağlı cinayət işi də açılıb.
Onların əksəri müxalifət cəbhəsində təmsil olunanların böyük əksəriyyəti başqa digər sahələrdə uğur qazanmayan adamlardır və gəlirlər bu sahədə isə bilirlər ki, özümüz bu sahədə doğrular və hansı imtiyazlar əldə edirik. Və yəni mən konkret adlar çəkməyəm, amma belə adamlar çoxdur. O mənada bu müxalifətçi deyə kimsə müqəddəsləşdirmək, onun ətrafında belə toxunulmazlıq hüququ onun üçün yaratmaq. Bu doğru deyil. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, kim qanunu pozursa yapçı, cəbhəçi, müsavatçı, amipçi olmadan sonra o qanunlar qarşısında cavab verməlidir. Mən bunun tərəfdarıyam. O mən yenə deyirəm, alternativ fikir gəldikdə isə dövlət proqramı müzakirəsi zamanı mən müzakirədə iştirak edirdim ki, orada müxalifətdən xeyli gənclər, Elkin Qədirli, Dalğa Gənclər Hərəkatı, adını xatırlamadığım bir neçə fəal müxalifətçi gənc iştirak edirdi o müzakirədə.
Bu normaldır, belə də olmalıdır.
Belə olan halda Azərbaycan hakimiyyətini alternativ gənclərə qarşı düşmən mövqedə olmaqda ittiham eləmək az qala göydə günəş nayı danmaq kimi bir şeydir. Yəni belə şey ehtiyac yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti o ilə bağlı mövqeyini ortaya qoyub. Televiziyalar deyirsiniz ki, hakimiyyət televiziyaları insara götürür. Aynis telekanalında artıq başlayıb Dalğa ilə İrəlinin debatı oldu. Kifayət qədər də kəskin ittihamlar səsləndi. Yəni bu hansı kanal öz təşəbbüsü ilə bunu irəli sürür? Bu cür müzakirələr gedir. Yəni Azərbaycan hökuməti müstəqil kanallara müstəqil fəaliyyəti üçün şərait yaradır. Onlar istədiyi fəaliyyətə həyata keçirir.
Amma ANS müstəqil şirkətdə. Dinləyici yazır bizə, sizə müraciətlə Fərid bəy yazır ki, mən özüm əskərlikdə olmuşam, amma nə olsun ki, qazandığım bir şey oldu, o da ki, xəstəlik. İndi isə iş tapa bilmirəm, hər yerə müraciət eləmişəm, işlə bağlı, amma heç bir xeyri yoxdur. Hətta bir dövlət yeri var ki, oradan mənə dedilər ki, bakılıları işə götürmürük. Bundan sonra da deyirsiniz ki, bu hökumət düzdür, yazır dinləyicimiz. Başqa, demək, var marçılar, mən onları oxuyacam, mən istəyərdim ki sizin
mövqeyinizdə. Mən bir dənə mövqeyimi deyim, bayaq şimdi münasibət sələmədim. Mən istəmirdim fasilədə olan söhbəti açım, yəni efirdə deyim. Amma Şahnaz xanım mövzunu açdısa, mən bir şey demək əlavə eləmək istəyirdim. Siz deyirsiniz ki, Cabbar Savalanın narkotik üstündə tutulub, yəni siz hökum əsaslı məhkəmə, qanunsuz hökum əsaslı belə deyirsiniz. Və sonra da deyirsiniz ki, o gənc olduğuna görə, baxmayaraq ki, narkomandır, gənc olduğuna görə onun çıxması vardı, prezidentə müraciət edirəm. Onda sizə bir məsləhət verim, onun siyasi məhbus olmadığını sübut etmək istəyirsinizsə, onda bütün gənc narkomanlar üçün prezidentə müraciət edin. Bunlar minlərlədir. Bütün 29 yaşına çatmamış narkoman narkotik üstündə yatan şəxslər üçün prezidentə müraciət etmək məsələsi. Xahiş edirəm, mən sözümü bitirməsin, sözü kəsmədim. Bundan başqa siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda iqtidar alternativ fikirli gənclərə təzyiq eləmir və bunun üçün misal kimi göstərdiniz ki, nə isə müzakirəsində gedib müxalifət gəncləri iştirak ediblər. Birincisi orada müxalifət gənclərinin iştirak eləməsi özlərinin yəni hüquqlarıdır, eləyə də bilərlər, eləməyə də bilərlər və onlar əgər orada iştirak eləyib təklif verəndən sonra yenə də müxalifətçi olaraq qalıblarsa, artıq bu onu sübut edir ki, onların təkliflərinin heç biri qəbul olunmayıb. Yox, çünki siz özünüz də deyirsiniz ki, mövqelərində heç bir yumşalma olmur. Bundan əlavə deyirsiniz ki, daha kəskin mövqeli müxalifətçi gənclər var ki, daha kəskin çıxışlar eləyirlər və həbs olunmurlar. Mən yəni uzağa getmək istəmirəm, yanınızda oturmuşam. Mən özüm xeyli kəskin mövqe ilə bəzən internetdə, bəzən başqa yerlərdə çıxış eləyirəm. Bəli, həbs olunmamışam hələ ki, yəni inzibati həbsi nəzərdə tutmuram. Bəli, həbs olunmamışam, amma həbsdən də daha dəhşətli şeylərlə üzləşmişəm. Mənim indiyə qədər mən hal-hazırda qardaşım Cilin evindən başqa heç bir qohumun evinə gedə bilmirəm. Çünki mən hansının evinə getsəm, ondan bir-iki gün sonra onun qabağında polis postu qurulur. Çağırırlar polisə, arvad bilmirlər, uşaq bilmirlər, hamısını narahat edirlər. Məktəblərinə qədər, iş yerlərinə qədər izləyirlər. Rayonda mənim gedib ən uzaq qohumlarımı tutub izləyirlər. Bunlara görə mən bizim evimizə neçə dəfə polis gəlir. Polis gəldiyinə görə mənim xəstə anamın ürəyi xarab olub. Hələ bizdə yəni bu boyda böyük problem saymıram mən bunları. Yəni bu nəhəng problemlər deyil, amma məndən də ağır vəziyyətdə olanlar var. İnsanlar nə vəziyyətlər qoyurlar, siz təsəvvür edə bilməzsiniz. Sadəcə olaraq təsəvvür edə bilməzsiniz. Çünki döyürlər insanları, elə vəziyyətdə döyülənlər olub ki, yəni belə görüntü yaranır ki, müxalifət cəbhəsinə çıxdı, amma adamın sadəcə olaraq fiziki gücü, sümükləri çatmayıb ki, müxalifət cəbhəsində qalsın. Çünki qırıq-qırıq eləyiblər sümükləri. Döyməkdən başqa ölümlə hədələyirlər. Bu yaxında Qənimət Zahid ailəsinin Fransada siyasi sığınacaq aldı, almasını elan elədi və belə əsaslandırdı ki, onun qızlarına, xahiş edirəm, sözə fikir verin, onun məktəbdə oxuyan qızlarına təzyiq eləyiblər. Siz əxlaqsızlığın bu variantında, mən pafosla demirəm, əxlaqsızlığın bu variantında heç bir hökumətdə mən görüm indiyə qədər eşitməmişəm, tarixi çox oxumuşam. İndiyə qədər eşitməmişəm ki, adamın məktəbdə oxuyan qızına təzyiq eləsinlər ki, sən atan siyasi fəaliyyətindən əl çəksin.
Bilirsiniz, bunların çoxu ara söhbətlərdir. Əgər aralarında həqiqət olan da varsa, bu sadəcə həmin əgər varsa belə, həmin polis bölmələrinin planının öz fəaliyyətidir. Bunu qətiyyən Azərbaycan hakimiyyəti mövqeyi kimi ya da siyasi hakimiyyətin iddiası kimi qiymətləndirmək olmaz. İndi hansı polis bölməsi rəisi özünü kiməsə xoş göstərmək istəyirsə ya da özündən özünü ağıllı hesab bilirsə, bu onun problemidir və hesab edirəm ki, bundan ölkənin siyasi rəhbərliyi, müvafiq rəhbər qurumlar baş xəbər tutanda mütləq olaraq cəzalandırırlar. Amma bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətini kimisə ailəsinə, kimisə qohumlarına təzyiqdə ittiham eləmək absurddur. Belə bir şeydə söhbət gedə bilmək. Yəni deyirəm, hansısa sıravi polis əməkdaşının addımını bütövlükdə prezidentə bağlamaq, hakimiyyətin yuxarı eşelonları əlaqələndirmək, bu ən azından etiqasızdır. Belə şey mümkün deyil.
Mən indi bir şey deyim sizə. Deyirsiniz, polisin təqsiridir. Bəs sizdən dediyinizdən belə çıxır ki, polislər orada fərdi məsuliyyət daşıyır. Bəs sizcə bu boyda təsadüf ola bilərmi ki, yalnız mənim qohumlarım və digər müxalifətçi gənclərim və ya digər müxalifətçilərin qohumlarının yaşadığı yerlərin polislər belə eləsin və başqa polislər belə eləməsin. Əgər deyirsiniz, bunu eşidirlərsə cəzalandırarlar, onda mən kütləvi informasiya vasitəsində hal-hazırda və canlı efirdə müraciət eləyirəm. Kim cəzalandırır, cəzalandırır? Ramil Subov, İlham Əliyev kim cəzalandırır, cəzalandırır? Nəsimi rayon polis idarəsi, Abşeron rayon polis idarəsi, Şəki rayon polis idarəsinin rəhbərindən tutmuş serjantına qədər hamısı mənə və mənim qohumlarıma qarşı haqsızlıq elə və qanunsuz yerə çağırıb heç bir çağırış vəsiqəsi, heç bir açılmış cinayət inzibati iş olmadan onları narahat ediblər, ailələrindən narahatçılıq yaradıblar. Baxsınlar görə baxacaqlar burada. Biz 1-2 aydan sonra bəlkə burada yenə görüşük və özünüz də əmin olasınız, heç nəyə baxmadınız.
Yenə deyirəm, bu sizin iddialarınız və bunun həqiqət olub olmadığını hələ müvafiq qurumlar araşdırmalıdır. Əgər elə məsələlər varsa, siz dediyiniz kimi elə məsələlər varsa, mən hesab edirəm ki, bunu bizi dinləyən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri mütləq məsələyə lazım mövqe bildirəcəklər.
Dinləyicilərimizdən Zaur imzalı yox, Zaur imzası deyil, Zaur bəy müraciətlə yazır. Yazır ki, konstitusiyada çox danışırsınız. Zaur bəy, konstitusiyada əqidəyə görə əskərliyə getməyə bilərsə belə bir maddə yoxdur. Ali qanunların adından istifadə etmir.
Konstitusiyanı oxuya bilərlər. Yəni mən nə deyim burada? İndi durun burada kameraya konstitusiyanı nümayiş elətdirəsə deyirəm ki, oxusunlar orada görsünlər ki, alternativ xidmətdən istifadə etmək üçün hamıya hüquq veriblər və əqidəyə görə də getməməyə, öz əqidəsinin açıqlamağa məcbur edilmədən getməmək hüququ var Azərbaycan vətəndaşları.
Fərid Şahbazlı müstəqil düşünən gəncləri yaltaqlığa çağırır. Onlardan etmədikləri əmələ görə etiraf istəyir. Əhsən İlham Əliyev və Fərid və onun kimi düşünənlər dəstəkləyə bilər yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır. Fərid bəy, gözlərinizi açın nə qədər ki gec deyil. Könül yazır, Könül Xaçmazlı yazır bu sualı. Salam Fərid bəy, bəs sizin ictimai sahədən qıraqda hansı uğurlarınız var? Cavab vermək istəyirsiniz?
Mənim işim elə ictimai sahədədir. Başqa hansı uğurda söhbət gedə bilər? Hərə bir işlə məşğul olmalıdır, beş işlə məşğul olmalı.
Salam, özünüzü yormayın Fərid bəy. Bu hakimiyyətin eybəcərliyini yalanla örtmək mümkün deyil. Hüseyin Cavid yaxşı deyib ki, ölmək yaşamaqdır, sərsəm yaşamaq ömrə yamaqdır. Mən Bəxtiyar Hacıyev və başqaları ilə həbsdə olmağa razıyam, nəinki sərsəm həyat yaşamağa. Üsal imzalı dinləyici yazır. Aydın Abdullayev yazır. Mən Fərid bəydən soruşmaq istəyirəm. 20 il eyni insanların hakimiyyəti altında yaşamaq normaldır mı? Xahiş edirəm, Qarabağı bəhanə etməyin.
bilirsiniz, zamana əsas gətirib, kiminsə, məsələn, 20 ildir deyə kimsə yaxşı işləyib, işləməsin, asıl olmayar, onu istifəyə çağırmaq, bu nə məntiqdir, bu xəstə təfəkkürün məhsuldur, belə şeymə olar.
İstifəyə çağırmırlar, bəlkə söhbət seçkilərdə yedir.
Bəli, seçkilərdə, seçkilərdə əgər insanlar hansı namizədə etimad, davamlı olaraq etimad göstərirlərsə, burada hansı problemlə söhbət gedə bilər? İnsanlar bir adamın 100 ildə özün rəhbəri görə bilər, əgər ona razıdırsa, mütləq 20 olub, 20 il olub deyə həmin adamı dəyişməli. Kimsə Heydər Əliyev ayrı adam idi, İlham Əliyev ayrı adamdır. Bunları mən başa düşmürəm. İndi İlham Əliyev Heydər Əliyevin oğlu olduğu üçün prezident ola bilməz. Bu belə bu məhdudiyyəti kim tətbiq edir ki? Yəni bu cür yanaşmalar ancaq səfeh təfəkkürü məhsuldur. Bu cür dünyanın hər yerində belə ki, George Bush onda belə çıxır ki, George Bush atası prezidentdir, özü prezident ola bilməzdi. Yəni bu bu nə yanaşmadır? Bu
amma arada 8 il fasilə oldu.
Yəni zaman yeri deyirəm, zaman o qədər Azərbaycan tipli ölkələrdə, Azərbaycan şəraitində müstəqilliyini yeni əldə etmiş bir ölkələrdə Bush belə şeyləri əsas gətirib o aparılan islahatları yarımçıq qoymaq, təzədən başqa adamın gəlib özünü yeni ortaya layihə qoymasını şey eləmək. Yəni bu ölkəyə heç bir fayda gətirməyəcək.
Yəni hesab edirsiniz ki, bir şəxsin bir keçidi və hakimiyyətdə olması normaldır.
Bu xalqın
Fatih Mustafa yazar ki, Zahar Qurbanlı danışdıqlarınıza heç özünüz inanırsınızmı? Bu da
başqa bir sualdır. Yəqin aydın məsələdir. İnanıram, mən inanmasam danışma. Mən Fərid bəy kimi bildiyim həqiqətlər danmaqla məşğul deyiləm çıxırdı.
Zahar, xalq hansı hökuməti dəstəkləməli idi? O biri hökuməti dəstəkləmək lazım idi. 1992-ci ildə küçədə gəzmək olmurdu. Əli Kərimlinin və İsa Qəmbərin qoçuları şəhərdə ağalıq edirdi. Qoy yaşayırıq əmin amanlıqla. Gördük də cəbhəçilərin anarxiyasını. Bizə anarxiya lazım deyil, xalqa əbid aballıq lazımdır. Azərbaycan xalqı seçimli eləyib. Siz Beşol adamın sözü heç dəyi dəyişmir yazır dilləyici. Bu da bir
dilləyici. Bir xəşim, mənə müraciət eləmişdilər. Çox sevinirəm, Azad Radiosa belə diqqət artıb, hakimiyyətin diqqəti oradan artıb. Əvvəllər də orada, mən burada aponent kimi çıxış eləyəndə mənə demək olar bir dənə də olsun sual gəlmirdi. Görürəm, yaman təşəkkürlüşüblər, sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm suala görə. O 92-ci ildə çölə çıxa bilməyən adamdan xahiş edirəm. Bu təvəllüdündə yazardı, heç olmasa ola bilər bələkdə, qundaqda olub çıxa bilməyib çölə. Yəni problem mən məsələn 4 yaşım var idi, çıxa bilmirdim çölə. Siz necədir? Deyirlər 92-də çıxa bilmirdi. 93-cü ilin 15 iyununda Heydər Əliyev gəldi hakimiyyətə. Mən inanmıram ki, Azərbaycan xalqı 7 milyon nəfər olaraq hamısı küçəyə çıxdı o dəqiqə. Heydər Əliyev gəldi və ard-arda rayonları verməyə başladı. Mən onda 6 yaşım var idi və çox yaxşı yadımdadır ki, hər rayon adı gələndə biz qorxudan evdə əsirdik ki, sabahlar bizim rayon alacaqlar. Mən özüm Şəkidə qalıram. Yəni hətta Şəkilidər qorxurdular ki, Heydər Əliyev gələndən sonra qorxurdular ki, öz rayonları alınacaq. Biz Elçibəyin dövründə bundan qorxmurduq. Səbəb isə çox sadədir. Çünki Elçibəyin dövründə bir dənə Kəlbəcər rayonu işğal olunub və bir dənə Kəlbəcər rayonu işğal olmasına görə BMT ard-arda 4 dənə qətnamə qəbul edib. Yəni Heydər Əliyev rayonları satmasına görə isə heç bir qətnamə qəbul eləməyib. Çünki Azərbaycan daxili bir xəyiş elmi sözümü
çəkir. Bu cür xəyiş elmi mənas fikirlər.
Mən suala cavab verdim. Yaxşı, yaxşı. Heydər Əliyev İlham Əliyev başa düşürsünüz. Heydər Əliyev
Azərbaycan torpaqlarının keçməsi elə Heydərovdan qabaq zəmin hazırlanmışdı. Və elə ona görə Heydər Əliyev nə qədər çalışmasa baxmayaraq o torpaqlar getməlidir. Çünki o Heydərovdan qabaqçı adamlar
ona zəmin hazırlamışdı. Mən cavab verim. Siz mənə sözümü kəsməyin də. Xahiş, mən sizin sözü kəsmirəm. Bax nə qədər böhtan atsazdır. Deməli bu qaldı ki, bizim mövzumuz tamamilə fərqlidir. Yəni Heydər Əliyev deyil. O yazan adam da mənim müxalifətim tərəfində olduğumu əsaslandırır. Deyir, nə bilim, İsa Qəmbərin qoçuları, Əli Kərimlinin qoçuları şər atırdı. Aydın məsələ. Çünki Əli Kərimlinin özü sıravi vətəndaşı idi o vaxtlar. Yəni nə qoç saxlamaq, nə şey. O vaxtlar bir şey ki, 1 il, 11 ay, 11-12 ay hakimiyyətdə oldular və o dövrdə indi təsəvvürə gəlməsi dəhşətli olan bir şey baş vermişdi. Məsələn, Gömrük Komitəsinin sədri İbrahim Vəli bir dəfə rüşvət almamışdı. Çox dəhşətli şey idi, çünki Azərbaycan ən varlı adamı hal-hazırda əvvəl Gömrük Komitəsinə qazanmış Kəmaləddin Heydərovdur. Bütün bu varlığın dövlətini orada qazanmış adamdır. Yəni bunlar hamısı Heydər Əliyevin dövründə baş verir. Siz deyirsiniz rayonları getməsi məsələsi. Heydər Əliyev şəxsən 30 neçə dənə batalyonu, könüllü batalyonu buraxıb məhz Araz çayının sol sahilində döyüşən batalyonu.
Xahiş edirəm, siz gəncsiz, Azadlığın və digər qəzetlərin yazdığı kimi bu Əli Kərimli tonda danışmayın, biraz gənc kimi danışın. Belə qorxulu epitetlərdən istifadə etməklə danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni normal da danışıb biz anlaşa bilərik. O mənada mən hesab edirəm ki, bu, siz məsələni başqa istiqamətlərə yönəldiniz. Buna da heç ehtiyac yoxdur. Biz gənclərdən danışırıq. Bu bayaqdan burada Azərbaycan gəncliyi adına çıxışlar edilir, ideyalar irəli sürülür. Elə götürək Zaur bəyin təmsil etdiyi Nida Gəzərgəl. Bunların ətrafında mən şəhərdə 15 nəfərdən artıq adam yoxdur. Yəni hansı ki, bunların ən böyük üçünün, dördünün birləşib etdiyi aksiya maksimum 50 nəfər adam çıxır. Hanı bu Azərbaycan gəncliyi? Hanı bu belə deyək ki, bıçağı sümüyə dirəyən Azərbaycan gəncliyi? Hamı həyatından birdən Azərbaycan gəncləri, hamı ölkədən qaçmaq istəyən, hamı gəncliyi, göstərin o gəncliyi bizə. Niyə yoxdur Azərbaycan gəncinin o kədi? Niyə çıxıb sizə dəstək vermirlər? Bugün monitor arxasında oturub Azərbaycan hakimiyyəti ittiham eləyən adamlar niyə aksiyalar təşkilatında gəlmişlər? Demək boş-boş, heç bir məşğuliyyəti olmayan, müxalifətçilik özünə həyat tərzi, peşə fəaliyyəti keçən adamlar, bunların hər bir fikrini ciddi almaq olmaz axı. Kimdirsə o həmin adamlar çıxsın bizə görə kimdir o gənc 50 nəfərdən artıq.
Mən səddiyimdə
Tural Abbaslı kimi, Rüfət Hacı Bəyli kimi həbs olunmaqdan qorxurlar.
Yox, əgər qorxurlarsa, o əgər qorxurlarsa, qorxurlar, birincisi, hər bir olan yer edirəm, hər birinin həbsinin qanunu əsasında, əgər qorxurlarsa və bunların, onda bunların dediyi ilə həm bu məsələdə çox ciddi təzəd yaranır. Səhərdən Zaur Bəy də onun əvvəl təmsilçiləri də düşərgəndə deyir ki, Azərbaycan ilk fürsətdəcə hakimiyyəti devirməyə hazırdır. Azərbaycan gəncliyi artıq son andadır, filandadır, belədir. Bu əgər bir adam, bu düşərgəni təmsil adamla bircə bir il türmədə yatmaqdan qorxurlarsa, hansı səmimi müxalifətçilikdən və hansı səmimi nə bilim bu hakimiyyətə gəlməkdə söhbət gedə bilər. Bunlar bir ritmlə yatmaq olur. Ona görə belə şeyə ehtiyac yoxdur. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti kifayət qədər etibarlı əllərdədir və Azərbaycanın bugün müstəqil xarici siyasəti beynəlxalq gücləri şübhəsiz ki narahat edir və onlar əlbəttə ki Azərbaycanda həyata keçirmək istədiyi planlarda mütləq tərəfdaş tapmalıdırlar. Tərəfdaş da kim ola bilər? Maddi imkanları zəif olan və maddi imkanı düzəltmək istəyən müxalifət cəbhəsi. Bu tam təbiidir və bir-birini tamamlayan sadə bir məntiqdir. O mənada burada əlavə bir dərinliyə varmağa və əlavə suallar çıxarmağa da ehtiyac yoxdur. Bu gün kimi aydın məsələ.
Mən bir şey deyim, çox sağ olun, doğrudan gülməli oldu. Siz deyirsiniz ki, türmədən qorxub niyə aksiyaya çıxmırlar? Yəni əminsiz də aksiyaya çıxanlar axırı türmədədir. Yəni
buna əminsiz. Qanun aksiyaya çıxan əlbəttə türmədədir.
Əlbəttə qanun aksiyaya çıxan, amma qanunda elə bir şey yoxdur. Qanun aksiyaya çıxan axırı
türmədədir. Baş şəhər icra hakimiyyəti isə müvafiq yerlər təqdim edir.
Deyirlər, Tural İbrahimov
danışır. Uzaqdır. Necə uzaq? Yəni bu adam əgər öz haqqını tələb edirsə, bir avtobusa verir də 10 dəqiqə ora çatırsan. Deyir uzaqdır. Bu səbəb deyil axı. Necə yəni? Yaxşı. Sən 100 min gəncin adına danışırsan, amma deyirsən ki, onun heç olmasa 1000 nəfəri ora gəlməyə uzaqdır.
Bir dəqiqədə Fərid bəy, növbə-növbə danışaq. Sözüm kəsilsə mən danışmayım. Siz deyirsiniz ki, bu gənclər.
Mən deyirəm ki, hüququmdan istifadə edirəm çünki siz
çağırırsınız. Amma hər halda məndən bir üzrxahlıq istəyib sözümü kəsib sonra replika ata bilərsiniz ya da ki, moderatoru sözünə replika ata bilərsiniz. Hə, deməli qaldı ki, bu gənclər harda olması məsələsində. Mən deyim də harda. Nida vətəndaş hərəkatı deyək ki, üzvü olması yox, nə işlər görməsi əsasdır.
Bəlkə bəyanat verirsiniz.
Bir dəqiqədə bilir. Dedim axı sözümüzü kəsməyək də. Mən nə iş görməyimizi burada hesabat vermək istəmirəm. Çünki bu veriliş nidaya həsr olunmayıb. Həbsdə olan gənclərə həsr olunub. Mən onları üstünü tapdalayıb.
Amma maraqlıdır nə iş, hansı fəaliyyətlə məşğuldur?
Ha, nida hansı fəaliyyətlə məşğuldur? Nida ümumiyyətlə dinc mübarizə yolunu seçib öz üçün. Siyasi partiya deyil, siyasi hərəkat deyil, hakimiyyətə gəlmək fikri yoxdur və dinc vasitələrlə mübarizə aparmaq istəyir. Özünün razı olmadığı Azərbaycanda hal-hazırda baş verən qanunsuzluqlarla və başqa digər xoşagəlməz hallarla. Nə işlərdən məşğuldur? Fərid bəy demiş ki, bəyanat vermişik, təsiri dolu xarici təşkilatlara müraciətlər eləmişik, müxtəlif növ aksiyalar keçirmişik, tələbələrin təhsil haqqının artırılmasına etiraz olaraq, etiraz yəni daha da çox tələbələrə kömək üçün kitab aksiyası keçirmişik, müxtəlif video çarxlar çəkmişik, təqdim eləmişik, çox görmüşük. Yəni dediyim kimi hesabat vermək fikrinə deyiləm. Qaldı ki, yenə qayıdıram o sözə. Bu gənclər hardadır deyirsiniz? Nida Vətəndaş Hərəkatının bu yaxında konfransı oldu və konfransdan sonra Nida Vətəndaş Hərəkatının tələbə üzvləri təzyiqlərə məruz qaldılar. Rektorluq olaraq çağırırdı və deyirdi ki, Nidadan çıxmasanız siz universitetdən qovulacaqsınız. İndi təsəvvür edin bu gənclər hardadırlar. Adam bir dənə iclasda iştirak eləməyə görə universitetdən qovulmaqla hədələnirsə, həmin adam mitinqə çıxmağa görə görə nə ilə hədələnir? Bu bir. İkincisi, Nida Vətəndaş Hərəkatına söhbət gedirsə,
biz mitinqdən təkcə Nidanın yox, zərbəyə üzr istəyirəm, bir neçə müxalif fikirlər gəncdə universitetdən xaric olunub.
Artıq olunub, bəli.
Xaric olunanlar arasında Pərviz Əzmov var. Gördünüz mü, onun universitetdən xaric olunması qanunsuz olduğu üçün o məhkəmənin hökmü ilə universitet bərpa olundu. İndi kimsə universitet təhsilinə laqeyd münasibət bəsləyirsə, kimsə dərslərini oxumursa, nə bilim, mən hansısa partiyanın üzvüyəm, mən hər şeyi edə bilərəm, məntiqi ilə davranırsa, bu demək deyil ki,
onun nə dəxli var bunu oxumağa. Cəbbar savallarını tutublar, deyiblər çoxlu qayıb almışsan deyə çıxardır. Adam qayıb almalıdır, əlbəttə cibinə narkotika. Siz də etiraf elədiniz siyasi səbəblərdən tutulub. Siyasi səbəblərdən tutulan adamı cibin sən qayıb almaq, yəni türmədən çıxıb dərsə gələs deyil ki, bu aydın məsələdir. Yəni sizin bayaqdan qeyd elədiyiniz mənəviyyat prinsiplərindən 180 dərəcə ziddiyyətə girir artıq bu. Bundan başqa bu gənclərin harda olmasını deyirsiniz ki, niyə aksiyalara çıxmırlar? Birincisi Azərbaycan sərbəst toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırılmayıb. Bu sözə etiraz edirəm. Bu tamamilə qadağan olunub. Ümumiyyətlə Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq hüququ yoxdur. Bəzən görürük, Əli Kərimli evin qabağında toplaşanlar olur, gedib başqa yerdə şərəfsizlik edənlər olurlar. Onların sərbəst toplaşmaq hüququ var deyə görüntü yaratmaq istəyirlər. Onlar sərbəst toplaşmırlar, onlar sifarişlə toplaşırlar. Heç kim sərbəst çıxıb sözünü toplu halda deyə bilməz. Mənim özümü gəlib çayxanada tutub aparmaq istəyirlər məsələn. Mən çox adam tanıyıram ki, faktiki skamyada oturanda tutub aparmaq istəyirlər. adamların sərbəst toplaşmaq hüququ, istiqamətdə toplaşmaq hüquqları təmin olunmur Azərbaycanda. Hələ qalı sərbəst toplaşmaq, biz aksiyalara niyə çıxmırlar? Aksiyalara ona görə çıxmırlar. Qabağımıza Robocop kimi polislər gəlir. Bu dəfə 2 apreldə, 17 apreldə qarşımıza çıxan polislər bilmirəm, siz xatırlayırsınız yoxsa yox kadrları deyirsiniz, mətbuatdan izləyirəm. Siz görün o polislər elə bil ki, mən əminəm ermənilərin nəyin ermənilərin ümumiyyətlə başqa bir düşmən ordusunun üstünə gedəndə heç vaxt elə geyinib elə geyinib keçinməzdi. Məhkəmə zalında polis qaz bombası ilə girib. Siz təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Adam məhkəmə zalına gəlməyin açıq ədəliyirlər bunu və atıblar da qaz bombası. Bu 2 aprelçilərin məhkəmələrinin birində. Siz təsəvvür gətirə bilməzsiniz ki, normal dövlət üçün bu nədir?
Zal qurbanlar, bir dəqiqə sizə müraciət edirlər. Müxalifət iddia edir ki, Azərbaycan gəncliyi hakimiyyətdən narazıdır və müxalifət hakimiyyətə gələn kimi gənclər siyasətində tərəqqi baş verəcək. Bəs nə üçün mitinqlərə çıxan zaman müxalifət liderləri gənclərlə birgə meydana çıxmır? Nədən qorxur?
Mən birincisi burada müxalifətin müxalif mövqeyini təmsil edirəm, amma həmin liderlərin nəvəçiliyəm, nə də onların adından danışmaq səlahiyyətim var. Sadəcə bildiklərimi deyə bilərəm, öz şəxsi fikirlərimi. Deməli, bu həmin müxalifət liderlərinə qarşı çox biabırçı kampaniya aparırlar. Yəni, özlərin şərəflərinə, mənliklərinə sığışdıra bilib, varsa əgər ola, sığışdıra bilib çox biabırçı kampaniya aparırlar və onların həmin mitinqləri...
Gəlin, belə ifadələrdən istifadə edək.
Biz siz necə, doğrudan belə vəziyyət belədir. Yəni, neyin ilər özləri çox yaxşı bilirlər. Mən burada durub efirdə demək istəmirəm. Çox axmaq hərəkətlərə yol verirlər və müxalifət liderlərinin ona çıxmasına çox aydın məsələdir ki, həmin adamları qabaqlarına gətirib müxtəlif sözlər dedirdəcəklər və müxtəlif hərəkət etdirdəcəklər. Ona görə onların çıxmamasını, mitinqləri çıxmamasını mən çox normal qəbul edirəm. Bu bir. İkincisi də ki, müxalifət partiyaların özünün taktikası var. Kim havaq çıxır, kim hara necə çıxır, onların öz işidir. Siz əgər hakimiyyəti müdafiə edirsiniz, hakimiyyətdən qanun tələblərinə yol verməyi tələb edir, sərbəst toplaşmaq haqqında qanun ilkin əmrdə.
Bilirsiniz necədir? Bəzən bu müxalifətçi gənclər özləri ətrafında belə ciddi fon yaradırlar. Bunlar hakimiyyət üçün kifayət qədər təhlükəlidir və hakimiyyət elə işi gücü qutarıb, harda birini görür, tutub içəri basmır. Bu boş-boş söhbətlərdir. Qətiyyən belə şeydən söhbət gedə bilməz. Mən hesab edirəm ki, bunlar sadəcə həmin adamların öz ətrafında ciddilik donu geyindirmək üçün vasitələrindən bir başqa bir şey deyil. Yenə deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyən heç bir halda sifarişin həbsdə həyata keçirilməyib.
Yəni, bir mənalı şəkildə deyirsiniz ki, azad düşünən gənclərə heç bir təzyiq yoxdur.
Heç bir təzyiq söhbət, heç bir siyasi iradə, yəni ölkə rəhbərliyi səviyyəsində heç bir təzyiqdən söhbət gedə bilməz. İndi hansı universitetin rektoru, hansı polis bölməsinin rəisi, hansı yekun müdürü özünü ağırlı göstərib, nə bilə orada burada eşitdiklərini həmin müxalifətçi tətbiq etmək istəyir və onu narazı salırsa, bu tamam ayrı məsələdir və buna görə həmin adamlar cəzalandırılır.
Bu da həmin bu siyasi hakimiyyətin günahı deyilmi ki?
Xeyr,
belə adamlar durur.
Azərbaycanlılar insan olaraq bir qədər belə öz fəaliyyət göstərməyə maraqlı adamlardır. Bu həm müxalifətdə də var, iqtidarda da belələr var. İndi həmin adamlarda məlumatlar onlar haqqında olduqca belə hallardan xəbərdar olur, onlar cəzalandırılır. Bunu İlham Əliyevin adına bağlamaq, hakimiyyətə
kimsə cəzalandırılıbmı bundan? Fərq bir... konkret fakt istəyirəm. Kimsə cəzalandırılıbmı? Kim hansısa tələbəni universitetdən xaric etdiyi.
Valla Pərviz Əzimovun universitetdən qovulması faktı. O gördü ki, qanunsuz olduğu üçün həmin universitet bərpa olundu.
Yox, cəzalandırıldı mı? O bunu eləyən.
Amma müvafiq qurumlarla araşdırma aparsa mütləq elə cəzalandırılır. Hər polis orqanlarından, yüzlərlə polis əməkdaşı azad olunur. Biz o araşdırıcı onların arasında neçəsi bu məsələləri görə bəlkə də azad olunanlar var. Ona görə, yəni iddia eləmək ki, bilirsiniz, bütün məsələlərə bir insaf, bir nəmi ədalət prinsipindən yanaşmaq lazımdır. Problemləri də demək lazımdır. Ümumiyyətlə güclü dövlət olmasının, güclü müxalifət olması vacibdir. Biz də bunu istəyirik. Biz də bunu arzuluruq. Gənclərin həbsdə olmasını da arzulamırıq. Amma bilirsiniz necədir? Hər şey bir insaf, yəni hər şeydə İlham Əliyev ittiham eləmək. İlham Əliyev deyir ki, Tural Abbasını tutur. İlham Əliyev kifayət qədər ciddi adamdır, ciddi siyasətçidir. Yəni İlham Əliyev işi gücü qurtarmı ki, tapşırıq versin ki, gedib falan kəsütdün. Yenə deyirəm, bunların hamısı sadəcə müvafiq qurumlar, Bakıxşəhər icra hakimiyyəti mitinqə icazə vermirsə, Bakıxşəhər icra Hacbala Butalov ilə məsələni müzakirə edin. Polis tutursa, polisin rəhbəri var, onunla danışın. Yəni bunlar hamısı öz addımlarını əsaslandırırlar.
Dəfələrlə müxalifət liderləri müraciət elədilər, yazılı şəkildə, şifahi şəkildə, amma Hacbala Butalov bunlara cavab vermədi.
Söhbət etmək istəyirdim. Şəhər xalqı şeydim, Fərid bəy Azərbaycan Amerika ilə müqayisə edirik. Çox yəni məntiqsiz müqayisədir. Yəni George Bush ikinci oğlu George Bush, oğlu George Bush seçilsə, oğlu Əliyev niyə seçilməsin? Təxminən belə idi müqayisə. Can Azərbaycan Amerika ilə onda başqa şeylərdə müqayisə edir. Əgər müqayisə eləyiriksə, Amerikada əgər bir rayonda, məsələn, tutaq ki, rayonu qoyaq qırağa, polis sarayını qoyaq qırağa, əgər Amerika ordusunda hansısa əskər Qos Müdafiə Nazirliyinə tabe olan Qos hospitalın təqsirindən ölsə, Amerika Müdafiə Naziri nəyə istefə verər? Özü özünün barəsində cinayət işi açılması üçün müraciət edərdi. Çünki Amerika belə dövlət. Əgər müqayisə eləməsiniz, belə Azərbaycan ordusunda bu il 9 ay ərzində 75-76 təxminən indi artar-artar gedir, uca sahib çatdıramıram. Bu qədər əskər ölüb və onların da 60 nəfərindən çoxu qeyri döyüş şəraitində ölüb. Belə vəziyyətdə Müdafiə Naziri 20 ilə yaxındır ki, Müdafiə Naziri də olaraq qalır və bunu Ali Baş Komandanın və prezident səlahiyyətlərini həyata keçirən adam, yəni Müdafiə Nazirinin dəyişmək səlahiyyəti olan adamın heç vecinə də deyil bu. Necə yəni 70-dən çox əsgər ölür və müdafiə naziri istefaya getmir. Ali baş komandan maraqlanmır bu ilə. Bu nə deməkdir?
Bilis necədir?
Yox, qətiyyən müqayisə edə
bilməz. Qətiyyən maraqlanmaqdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan ordusundakı vəziyyət hamını narahat edir. Həqiqətən ciddi faktlardır və bunun nəticəsi olaraq Şəmkir hərbi korpusunun rəhbəri Çingiz Şəfiyev təxminən bir neçə əvvəl vəzifəsindən azad olundu və hətta onun general rütbəsi də əlindən alındı. Yəni sadəcə siz istəyirsiniz ki, hansı hərbi hissə komandirinin etdiyi addıma görə birbaşa bütün sistemin başında duran adamı işdən azad eləsinlər. Yəni Azərbaycanda yəni bunu yəni bu cür yanaşma doğru yanaşma deyil. Bilirsiniz, təhsil sahəsində də belə problemlər var. Bunu etiraf etmək lazımdır. Təhsil sahəsində ciddi problem yaşayır və cənab prezident təhsil sahəsində müdaxiləsi təhsil nazirinin 3 maaşı işdən azad olundu. Bəy,
vaxtımız yekunlaşır artıq. Söhbət ciddi statistikada gedirsə və qeyri-hökumət təşkilatları iddia edir ki, 80-ə yaxın hərbiçi əsgər vəfat edib bu il ərzində. Əgər bu rəqəm varsa, Müdafiə Naziri şəxsən buna cavab verməli idi və ali komanda bununla bağlı ölçü götürməli idi. Yaşar İskəndəri yazır ki, Fərid etiraf etdi ki, Azərbaycan öz fəaliyyətlə idarə olunur. Bir neçə dəqiqə əvvəl siz dediniz ki, bəzi polis universitet rektorları, polis rəisləri öz fəaliyyətə yol verirlər. Belə artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zahar Qurbanlı, İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı idi. Studiyamızda verilişi mən apardım. Şahnaz Bəylər qızı, alternativ düşüncəli gənclər həbsinə elə studiyadakı gənclərin münasibətini öyrənirdik. Hər halda onların fikrində qaldı. Bu mübahisədən hansı nəticəni çıxarmaq olar, bunu da siz çıxaracaqsınız. Sağ olun, sabah yenidən görüşərik. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance.